Ola, benvidos a Rianxo Fala. Dende o IES Félix Muriel estamos emitindo este novo programa cheo de sorpresas. Agardamos que pasedes un momento agradable oíndonos. Aquí estamos, na parte técnica, Brais Rodríguez Carou. E quen vos fala, Luis Miguel Ramos. Noticias do IES. Hai unhas semanas, os estudiantes de segundo de ESO tiveron unha actividade con Núñez Singara dentro do programa Coa Lingua Fora. Acompañou-no a compañía teatral Dende Sico, coa obra Non Sabes Quen És. Os alumnos de primeiro de bacharelato volveron de Mérida despois dunha intensa semana e marcharon de viaxe a Londres os alumnos de terceiro da ESO. O pasado venres ao mediodía. Está previsto que retornen na madrugada do mércores ao xoves. O pasado xoves, día 20, a clase de terceiro ESO B representou a obra Romeo e Julieta, en inglés, con música en directo e coa colaboración de segundo de ESO E. Só os alumnos de terceiro de ESO puderon disfrutala, pero se queredes vela, grabouse e está colgada na páxina do instituto. Entrevista.
Temos hoxe aquí na radio a Alba Felpete López, psicóloga de Agadea, a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer, que dentro das actividades da cuarta semana solidaria vén de dar unha charla divulgativa sobre o Alzheimer. Hola, Alba.
Hola, buenos días.
Explícanos, por favor, cales son os servizos que presta Agadea a poboación con este tipo de enfermidades.
Ben, nos o que facemos é que intentamos dar un servizo o máis integral posible, orientado tanto aos usuarios que veñen ás aulas de estimulación terapéutica como aos familiares no que necesiten asesoramento psicolóxico, xurídico, etc.
Temos entendido que próximamente Rianxo vai estar na vosa zona de actuación. Iso é así?
Sí, efectivamente, temos previsto de cara ao verán abrir aquí unha unidade terapéutica.
En que outras vilas tedes presenza?
Actualmente, en Santiago de Compostela, temos dous centros, tamén na Estrada e en Rianxo. Xestionamos o centro de día específico de Alzheimer e temos tamén unha unidade terapéutica.
Gustaríanos que nos explicases que é o Alzheimer.
Ben, o Alzheimer é unha demencia neurodegenerativa, é dicir, o que ocorre é que as neuronas do cerebro van morrendo, por dicilo así, isto fai que a persoa vaya perdendo capacidades.
E hai algún síntomas que poidan servir de alerta para actuar o máis axiña posible?
Sí, sí que os hai. Ademais, é moi importante estar atentos a calquera destos síntomas porque nos poden axudar a facer un diagnóstico precoz. O que primeiro nos soemos encontrar é que a persoa ten fallos de memoria que afectan o día a día, que está desorientado, non sabe ben que día é, que se volve máis apático, máis retraído, que hai cambios na súa personalidade, na conducta.
O Alzheimer ten curación?
Hoxe por hoxe o Alzheimer non ten curación. Hai tratamentos que poden contribuir a ralentizar o deterioro, pero non unha cura como tal.
E que avances hai respecto desta enfermidade?
É certo que dende que se formou a Agadea no ano 1994 avanzouse moito. Cada vez hai máis investigacións nesta liña porque é algo que afecta a moita xente, polo tanto xera moitísimo interese. Cada vez sabemos máis, estamos máis cerca de poder intervir de forma eficaz.
E para rematar, gustaríanos escoitar unhas palabras de optimismo para as familias e para quen padece esta enfermidade.
Pois gustaríame dicir que esta enfermidade afecta moito o usuario, afecta moito as familias, pero que é importante intentar disfrutar do que está preservado en cada etapa. É un camiño longo, con cousas boas e cousas malas, pero cada vez están máis apoiados, cada vez sabemos máis e cada vez podemos dar unha mellor resposta ás necesidades que xurden.
Pois moitísimas grazas, Alba, por estos minutos en Rianxo Fala e o gallá a presenza e os servizos de Agadea en Rianxo sexan benvidos.
Un prazer, grazas a vos.
Noticias do Concello e do mundo arredor. O equipo Club Axedrez Rianxo aproclamouse vencedor da Liga Galega de Axedrez, Primeira División, e ascende á División de Honra Galega, competindo contra grandes mestres e outros xogadores de relevancia internacional. Tamén cabe destacar que durante a celebración do Campeonato Galego de Axedrez anunciouse que para o vindeiro ano organízase o Campeonato Mundial de Axedrez para nenos en Santiago de Compostela, sendo esta cidade o epicentro mundial deste deporte. Curruncho de música. Hoxe temos ao parecer que escoitar a SES, unha canción do seu novo disco, O poñerse a excitación.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que
hai... Ata aquí chega o programa de Rianxo Fala de hoxe. Queremos agradecer a vosa atención e agardamos que nos sigan oindo. Próximamente, máis e mellor.
E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das avias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta e o tedio que chega para recordar que a vida pesa. Vida y hay historia por narrar que me reconcilia con una raza ausente que hay que recuperar esta vendida. Es que fuxa o medo a pensar, es que amar no se enterren ojos e lanzas, es que los terroristas sean como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e as rosas que fan que aínda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das avias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me yo me doy a pensar en que amar no se enteren ojos en lanzas, ellos terroristas sean como debe ser los que consideran un gran crimen diverger. Es que puxo me doy a pensar en que amar no se enteren ojos en lanzas, ellos terroristas sean como debe ser os que consideran un gran crime diverxer e que os ter...